Většina dětí už znají, co je to správná výživa a zajímá se o to. To už si povím s dietoložkou doktorkou Karolínou Hlavatou. Občas se to nedaří reálně to udělat správně,
ano,
že?
Děti vědí, ale nedělají. Oni dobře vědí, že by měli jíst zeleninu, že sladkosti a fast food jsou špatně. No ale na druhou stranu do toho svého jídelníčku to zahrazují. Tady je velmi důležitý vzor té rodiny, ať se nám to líbí nebo ne. Děti jedí většinou tak, jak jí celkově rodina, přebírají ty vzory a pokud nemáme rádi zeleninu, ušklíbáme se nad ní a nebo ji vlastně ani nepodáváme, tak těžko očekávat, že potom ji začnou sami od sebe jíst. To dítě odmala potřebuje asi 10x danou potravinu ochutnat, aby ji vůbec přijalo za svou. To je jedna věc a druhá věc je, že musí vidět, že je to běžná součást toho jídelníčku, že je to normální.
Vy jste, Karolíno, právě říkala, že v rodinách se málo jí maso, že těch bílkovin je pořád málo. Tak
ano.
V kterém tom jídle v potravinách jsou?
Zdroje bílkovin jednak jsou živočišné, tam řekněme, že ty bílkoviny jsou plnohodnotnější a pak zdroje rostlinné. Z těch živočišných je to zejména maso, ryby, vajíčka, respektive vaječný bílkovin, bílek, sýry, mléčné výrobky. Platí, že ta potravina, čím více má vody, tím méně má bílkovin. Takže jestliže ve tvrdém sýru máte 28 gramů bílkovin ve 100 gramech, tak v jogurtu je kolem 4 gramů. To je důležité si uvědomit. No a co se týká bílkovin v potravinách rostlinného původu, tak to jsou zejména celozrnné obiloviny a luštěniny, leč ta využitelnost je trošičku menší a hlavně, když najdeme údaje v tabulkách o obsahu bílkovin, tak nesmíme zapomínat, že to bývá uvedeno v suchém stavu. Pšenice v suchém stavu, čočky. A zpravidla musíme použít koeficient 2,5, tím pádem zjistíme, kolik vlastně bílkovin je v uvařeném stavu. Čočka má normálně 23 gramů, děleno přibližně 3 je kolem 7,5 gramů ve vařeném stavu ve 100 gramech. Na bílkoviny se zapomíná, přitom tělo, když nemusí, tak vůbec je jako zdroj energie nevyužije. Má s nimi mnohem větší plány, ať už je to tvorba hormonů, protilátek, regenerace, svalovina. Takže bílkoviny musíme dodávat do organismu, platí přibližně 1 gram na kilogram tělesné hmotnosti a den. U sportujících dětí jsou bílkoviny nezbytné, aby vlastně docházelo k regeneraci, ovlivňují i výkonnost. No a vy jste zmínila maso, tady máme takový český fenomén. Na talíři hromadu nudlí, kousek masa, omáčku a troška zeleniny. Ten trend by měl být úplně jiný. Alespoň představit si ten talíř rozdělený na 3 části. Jedna by měla patřit zelenině, jedna tedy těm sacharidům a zbytek by měly být bílkoviny. A nebo takovou jednoduchou pomůckou je použít velikost své dlaně. U ryby by porce měla být jako dlaň z prsty, u červeného masa jako dlaň. Tak si vemte, kolik tedy tohoto dítě nebo dospělý musí sníst, že to není jenom nějaký kousíček 2x2 cm.
Přesto by mě zajímalo, když to dítě začne sportovat před tou zátěží. Co si má dát, aby mu nebylo těžko?
Měly by tam být sacharidy, které dodají tu energii, to palivo. Mohou být obsaženy i bílkoviny, takže když se třeba napije jogurtového nápoje nebo si vezme kousek banánu, dvakrát si kousne do sýra nebo má nějaký obložený sendvič, nebo se i třeba jenom napije džusu, tak je to důležité. Hlavně by neměl tedy mít tu zátěž fyzickou na lačno. A pak po ukončení pohybu i hned doplnit cukry právě v podobě toho ovoce a později hodinu a půl od výkonu by mělo mít normální jídlo, kde budou i komplexní sacharidy, ať už je to rýže, brambora, těstovina, bílkovina a třeba kousek zeleniny.
Co je důležité žáky naučit, tady už jsem si vzala k mikrofonku pana doktora Jana Tupého. Jako pedagog, vy jste také v 13. zmiňoval pyramidu sportu, jak ta funguje?
Pyramida pohybu vlastně ukazuje, kolik toho pohybu by ti žáci během dne měli mít a jaké intenzity. To znamená od té mírné intenzity přes střední, vysokou až po tu maximální. A v souhrnu to ukazuje i množství toho pohybu, který by ti žáci měli za ten den absolvovat. To znamená, začínáme od těch nejmenších dětí, kde si oni třeba kreslí obrázky pohybu, který udělali, neudělali, hovoří s paní učitelkou o tom, jak dlouho, snaží se odhadovat postupně ten čas, který tomu věnovali, protože to pro ně ještě docela složité ze začátku. A postupně dochází k tomu, že ti žáci na druhém stupni už si dokážou nejen zaznamenávat čas, ale i tu intenzitu pohybu, pak si to mohou na konci týdne sečíst a uvidí, jestli toho pohybu bylo dost nebo nebylo dost, který z těch pater toho pohybu jim tam chyběl a mohou se podle toho vlastně v dalším tom týdnu nebo v dalším období nějakým způsobem zařídit.
Řekněme si třeba, co znamená třetí patro.
Třetí patro je intenzita vysoká, kdy vlastně jde o vytrvalostní nebo dlouhodobější zátěž, kdy žáci by měli 20 až 30 minut v jednom kuse intenzivně něco provádět. To znamená nějaký běh, jízda na lyžích v terénu, jízda na kole, na kolečkových bruslích a tak dále, aby to srdce a ten dechový systém byl vlastně zatížen, řekněme, tu půl hodinu v jednom kuse. To je to, co rozvíjí potom tu schopnost kardiovaskulárního organismu, doplňovat ten kyslík do svalů, do organismu a tak dále.
Vy tady máte ještě ve své prezentaci obrázek intenzita pohybu střížka. Co to znamená?
To je ta intenzita, která se provádí, řekněme, jakoby bez přístupu kyslíku, protože za tu krátkou dobu se ten kyslík nedostane do svalů, ale víc ten člověk nevydrží. To znamená, jsou to krátkodobé pohybové činnosti, sprint, štafety, výběh do schodu, výběh do kopce, který člověk, když to dělá maximální intenzitou, nevydrží víc než 15-20 vteřin. Pak by se měl vydýchat, měl by si odpočinout a po dvou, po třech minutách to může opakovat. Je to důležité zase pro rozvoj nejen těch svalů, ale i toho srdce, dechu, ale i když bych řekl, že spíš teda ta vytrvalostní činnost vede k tomu vyplavování těch endorfínů, ale tahle činnost je, řekl bych, ta krátká, je přirozenější zase pro ty děti, protože oni chviličku něco udělají, mají z toho radost a pak zase si odpočinou a zase dělají znova, takže to je všechno založeno i na tom přirozeném jejich pohybové činnosti.